Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Сделката на живота». След това ще имате възможност да чуете нашата поредица «Духовни размисли» и накрая една изненада за вас – поетичния рецитал «Не ще огасне любовта» с стихове на Радко Стоянов. Останете с радио «Гъсът на надеждата» ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Гледали ли сте, уважаеми слушатели, предаването «Сделка или не»? Една от многото шоу-програми, които дават възможност на участниците да спечелят пари. Отваряш кутии с изписани суми, най-голямото от които е 100 000 лева, а най-малката може да е и 10 стотинки. Идеята е, че накрая получаваш сумата, която е в твоята кутия, като по време на играта правиш сделки, можеш да замениш кутията си с друга и така нататък. Не мислите ли, че да спечелиш 100 000 лева в една игра може да се нарече наистина сделката на живота? Не си ли мечтаете за някаква обаче такава сделка, която да ви направи богати? Да продадете, да купите, да забогатеете? Във всеки край има легенди за съкровища. Някъде около Сеновград също се говори, че има заровено голямо съкровище, над което има знак две саби. Но ние ще разгледаме днес две притчи. За откриване на съкровище и за сделка. Чрез тези две притчи Исус ще ни представи Божието царство. Тези две притчи ни говорят за най-голямото откритие, което човек може да направи, за най-голямата изгодна сделка, която може да сключи откриването и приемането на Божието царство. Нека да видим какво те говорят за това откритие.
Тези две притчи разкриват два различни начина, по които човек достига до Божието царство. Като въведение към тези мисли, най-напред ще прочетем Матей 13 глава, 44 стих. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го. И в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Ето това е първата притча. В нея виждаме човек, който работи на нивата си. Той или е наемник, който работи за своя господар, или самия той е наел парчето земя. Като имаме предвид, че по неговите възможности е било да закупи земята след като продаде всичко, което притежава, можем да приемем, че е наел парчето земя от собственика, за да го обработва и издържа семейството си. Този работник е работил както обикновено на нивата. Все същата тежка и рутинна работа, докато в един момент ралото закача нещо. Той вижда камъни и започва да ги разчиства. Маха ги един по един, за да е чиста нивата му и стига до делва със злато. Тя е толкова огромна, че не може да повярва на очите си. Какво да прави? Заравя и се връща вкъщи. Изпраща жената и децата при бабата и дядото и продава всичко, което има, за да купи нивата. Изведнъж този човек е застигнат от щастието. Разбира се, има законови и етични въпроси относно това, което прави този човек. Има ли право, етично ли е това? Но да тръгнем от това, как така съкровището се е озовало в нивата? Да не би да е поникнало там. В миналото не е имало банки, в които хората да съхраняват богатствата си. По време на война човек е можел да изгуби всичко, което има само за един ден. Идват враговете, разграбват покъщината и богатствата, които си трупал през целия си живот. Ето защо в онова време хората често са заравили богатствата си, за да не им бъдат откраднати или да ги запазят от нашественици. Но също така се е случвало такъв човек да бъде убит или отведен в плен и тогава неговото съкровище си остава заровено, без никой да знае за него. То става ничие. Какво става в подобна ситуация, когато човек намери съкровище в чужда нива? Явно е, че това съкровище не е на собственика на нивата, защото той не знае за него. Не той го е закопал там. Според тогавашните закони, ако откриеш съкровище в чужда нива, то става собственост на притежателя на нивата, ако това съкровище бъде изкопано и извадено. Обаче, работникът от притчата не изважда съкровището. Той може да отиде и да го изрови вечерта. Защо да продава всичко, което има и да купува нивата? Съкровището е ценно, не нивата. Но той решава да действа законно. Попаднал е на съкровище, но не го изважда. Зарива го обратно, отива да продаде цялата си собственост и купува нивата, за да може като го извади да е негово по закон, а не да се крие и пази. Това, което е важно за нас при разглеждането на притчата, е случайният характер на откритието. Ако се върнем към аналогията с Божието царство, трябва да кажем, че понякога Божието царство се открива съвсем случайно. Някои от нас не са го търсили. Не сме си и представили, че можем да открием нещо толкова ценно, като Библията, вярата в Исус, спасението от греха, надеждата за вечен живот, силата за промяна на живота. Живели сме си отдадени на ежедневните задължения и ангажименти, ходили сме на работа и на училище, отекчени от живота, скептично настроени. И в един момент ни осенява идеята за Божието царство. Някой колега ни е разказал нещо. Някоя книга, която сме прочели, ни е впечатлила. Станали сме случайни слушатели на разговор и той привлича вниманието ни. Някаква покана е попаднала в пощенската ни кутия и ние съвсем необичайно за себе си сме откликнали. Попаднали сме на някакъв сайт в интернет и сме прочели нещо. Случайно. Но пред нас изведнъж се е разкрила красотата на Божието царство. Открили сме нов смисъл в живота си. Почувствали сме се по-богати от всякога и от всеки. И ние сме изненадани като този работник. И преди сме минавали по тази улица. И преди сме виждали тази църква. И преди са ни канили на богослужение или на някаква програма. И преди сме говорили със същия човек. И преди сме знали, че колегата ни е малко странен. Но никога не сме предполагали, че можем да бъдем щастливи, когато повярваме, открием и приемем Божието царство. В този смисъл Исус и библейската вяра, както и библейската истина, са скрито съкровище. Не, че не са известни и познати, а че не са открити лично от нас.
Уважаеми слушатели, вторият начин, чрез който можем да достигнем до Божието царство, е следствие на търсенето. Ще ви представя втората притча, записана в Евангелието на Матей, 13 глава, 45 и 46 стихове. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. В тази притча ни се представя друг персонаж. Търговец, който търси точно това, което намира. В предишната работникът открива без да очаква, но тук героят открива точно това, на което е посветил живота си. Той е търговец на перли и добре познава тяхната стойност, качество и цена. През ръцете и през очите му са минали десетки и стотици. Самият той явно добре разбира от колекции, защото той инвестира средства си в тях и ги продава, когато, където и на когото му е изгодно. Той е професионалист в тази област. Но в един момент от живота си стига до голямо откритие. Такава перла, такъв бисер, никой като че ли не е виждал до този момент такова нещо. Тази перла не може да се сравни с нищо. И той постъпва като героят от предишната притча. продава всичко, което има и купува съкровището. Ето е тук другата група хора, които търсят Божиите истини, които търсят Божието царство и смятат, че са специалисти в откриването на скъпоценности и в тяхното оценяване. Може би по времето на Исус това са били религиозните хора, равините, свещениците, законоучителите, фарисеите. Те са се занимавали с изследване на писанията и с търсене на скъпоценните истини, които се намират в него. Те са го познавали, познавали са закона, приложението му. Били са мъдри и способни и други да получават, да продават, образно казано, това познание. Но в един момент тези хора откриват нещо, което не може да се сравни с цялото познание и религиозен опит, който имат, а именно високата цена на познанието за Исус Христос. Някои от нас също са били много религиозни и са търсили скъпоценни бисери в християнството, в Библията, в други религии. Независимо от коя деноминация са били част, но все още не са били открили най-скъпоценния бисер. Може да са отраснали в вярата, родени в църквата, както се казва, познаващи Библията, изградили някакъв християнски характер. В един момент, търсейки, откриват това, което никога преди това не са виждали. Цялата красота на Евангелието, спасението, Исус Христос. Откриват истината за спасението по един нов начин. И това тяхно откритие е толкова значимо, че всичко, което са знали до този момент, което са притежавали, им се струва нищожно в сравнение с него. Това, скъпи приятели, е най-важното откритие. От него зависи дали ще сме щастливи или не. Това велико просветление по нов начин подрежда живота ни и го осмисля. То създава ново самочувствие в нас и ни дава нови стремежи.
И в двете притчи имаме елемента на изненадата от откритието. И двамата мъже са поразени. Първият от съкровището, вторият от бисера. И двамата разбират, че това е откритието на техния живот. Някои хора разглеждат християнството като стъпало в живота си. Други пък разглеждат християнски си живот и вяра като някаква прибавка към останалата част от живота, без която може и да се мине. Даже на някой от нас сигурно християнството идва малко в повече. Заради него си имат проблеми в семейството или в работата, тежи, пречи да си живеем, както си искаме. В тези притчи Исус сравнява Божието царство с най-великото откритие в живота на човека, отвъд което не може да има нищо друго. И двамата герои виждат в това, което са открили, шанса на живота си. Нека да размислим за миг за бисера, перлата. Някога, а и сега, бисерите са скъпо нещо и се намират трудно. А особено в онези времена не е имало екипировка и ловците на бисери са рискували живота си, като са се гмуркали на големи дълбочини. Но перлите, образувани в миди, са били толкова ценни, колкото днес диамантите. Богатите жени са демонстрирали богатството си, като са окичвали косата си с перли. Хората са инвестирали своето богатство в перли. За Клеопатра, например, се разказва, че имала една огърлица, която струвала 80 000 годишни заплати. Невероятна цена. Една скъпоценна перла можела да ви направи богат за цял живот и нямате вече нужда от нищо друго. Едно съкровище, открито в нивата, ви прави богат за цял живот. Нямате нужда от нищо друго. Това е откритието на живота. Това ли е за нас Божието царство? Откритието на живота. Най-значимото откритие. Има ли по-значими? Новата работа или новите приятели, новата специалност, която учите, новата кола? Исус ни учи, че Божието царство има най-голяма стойност сред всички неща, които можем да имаме или преживеем тук на земята. Той го поставя над материалните неща, над човешките връзки, над човешкия живот. Дали и ние така оценяваме Божието царство, като откритието на живота си? Ако е така, тогава следва, че трябва да направим и сделката на живота си. Точно за това разказват и двете притчи.
Какви са последиците от откриването на Божието царство? И в двете притчи нещата се развиват по един и същ сценарий. Въпреки, че хората са различни, и с двамата герой се случва едно и също нещо. Неописуема радост и замяна на всичко, което са имали за новото откритие. За тази радост, нека отново си припомним първата притча, записана в Евангелието на Матей, 13 глава, 44 стих. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Във втората притча не се споменава радостта, но се подразбира, тъй като е в паралел с първата. Тази радост съпътства задължително откриването на Божието царство. Всеки, който се е докоснал до него, е открил щастието. Това е разликата между онзи, който го е открил, и останалите. В неговият живот има удовлетворение, има щастие. Живота на другите хора може да има някаква имитация или търсене на щастие, преследване постоянно в една или друга цел в живота. Но човекът, който е направил най-важното откритие, радостта е неописуема. За тази радост говори Исус. Това нещо е записано в Евангелието на Йоан 15 глава 11 стих. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. За тази радост говори и Павел. В посланието до Филипяните 4 глава 4 стих четем: радвайте се всякога в Господа. Пак казвам, радвайте се. Скъпи приятели, а вие познавате ли тази радост? Ако не, може би не познавате и Божието царство и неговата истинска пълна светлина, така както Христос го представя. Защото то задължително върви с радостта ръка за ръка.
Следващото действие в живота вече е сделката. Двамата герои от двете притчи продават всичко, каквото имат, за да придобият онова, което са открили. И двамата действат веднага, без да се бавят. Дали постъпват мъдро? Сигурно на околните им се е струвало налудничаво. Но те правят сделката на живота си. Нека помислим за нас, дали ние сме направили тази сделка и какво означава да я направим. Това значи не само да оценим високо Божието царство, но и да платим високо за него. Колко високо? Всичко. В двата случая обективната цел е различна, защото със сигурност работникът е притежавал много по-малко от търговеца. Но и двамата дават всичко. Нека се опитаме да си представим тази картина. Представете си как тези хора влизат в къщите си, оглеждат за последен път всичко, което имат, може би старинни вещи, завещани от родителите им, семейни ценности, скъпи мебели, пари спестявани цял живот, дрехи, украшения, уреди. Представям си как търговецът, който отива да продава своите колекции от бисери, в която е инвестирал, като всеки умен бизнесмен, средствата си. Как ли се е чувствал? Всеки бисер му говори нещо, всеки си има история, всеки му е скъп. Но сега всичко това трябва да си отиде заради едно единствено нещо. Така е и с Божието царство. Достатъчно е само всичко. Нищо по-малко от всичко. Може би никой от нас не е минал през теста да даде всичко в замяна на Божието царство. Само когато минем през такъв тест, ще разберем дали достатъчно високо сме го оценили. Много от нас са готови да дадат много за Божието царство. Пари или време. Някои се посвещават на аскетичен начин на живот, въздържан от храна, живот в бедност. Това може да е много, но все още не е всичко. Трудно е да предадеш сърцето си. И за двамата в притчите е трудно. Всеки трябва да даде всичко. По-трудно е за този, който има повече. Представете си един милиардер, който трябва да се отрече от всичко. Притчите обаче не намекват изобщо за някакви страдания или мъки от страна на героите. Напротив, говорят за радост. Разказва се за един богат християнин, който пътувал в Корея. Неговият преводач го развеждал из селска местност. Там видели двама мъже, един възрастен и един млад, да урат, като единият бил впрегнат в ралото вместо животно. Богатият попитал: тези хора сигурно са много бедни. Преводачът казал: да, така е, но те продадоха своя вол, за да дадат средства за построяване на църквата. О, това трябва да е било наистина голяма жертва за тях, казал богатият християнин. Всъщност, отговорил преводачът, те го направиха с радост и мислят, че са направили добра сделка. Приятели, помислете за всичко, от което се лишавате заради Божието царство. С радост ли го правите? Смятате ли, че сделката е добра?
И така, откриването на Божието царство, случайно или след години търсене, това е най-голямото откритие в живота на човека. Направило ли ви е щастливи това откритие? Стигнали ли сте до него? Смятате ли, че сте открили съкровището? Смятате ли, че сте открили бисера? Ако да, то тогава нека се посветим напълно. За някои от вас това може да означава кръщение, за други подновяване на посвещението. Нека да го направим. Нека да направим сделката на живота. В тази сделка ние сме печелившите, дори да загубим всичко, което притежаваме. И нека да можем, като Павел, да кажем: но това, което беше за мене придобивка, сметна го като загуба заради Христос. А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия. Посланието на Филипяните, 3 глава, 7 и 8 стихове.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата духовни размисли. Ще ви представя в началото посланието Колосяните 3 глава 15 стих. Нека царува в сърцата ви Христовият мир и бъдете благодарни. Нека чуме коментара на този стих.
Апостол Павел никога не е посещавал църквата в Колос, но е информиран за всичко, отнасящо се до нея от Епафрас. Знае, че църквата е атакувана от лъжеучители, затова се моли усърдно за нея. Освен всичко друго, Павел ги моли да благодарят с радост на отца, защото ги е избавил от царството на тъмнината и ги е преселил в царството на своя син. И ние трябва да сме благодарни за това, което Христос е извършил за нас. Днес благодарността сякаш е изгубено изкуство. Уорън Уорсби илюстрира този проблем в своя коментар върху Колосяните. Той разказва за един студент в Еванстън, Илинойс, който участвал в спасителен екип. През 1860 година един кораб заседнал на брега на езерото Мичиган, близо до Еванстън, и студентът Едуард Спенсър влизал много пъти в ледената вода, като спасил 17 пътници. През това време здравето му се влошило трайно. След няколко години на неговото погребение отбелязали, че нито един от хората, които спасил, не му благодарил. Нека често да отделяме време, за да си спомним как Бог ни извадил от вечна смърт и ни е дал вечен живот чрез Неговия Син. Нека никога да не допуснем благодарността ни към нашия небесен баща да се превърне в едно изгубено изкуство.
Продължаваме със следващия стих, записан във второто послание до Коринтияните, 4 глава. Става въпрос за 5 стих. Ние не проповядваме себе си, а Христос Исус като Господ.
Когато си мислите за понятието евангелизиране, каква картина изниква в ума ви? Голям стадион, изпълнен с хора, малка книжка с диаграми, християнин, който носи значка с символа риба, ревностен вярващ, който играе интелектуален шах с опонент езичник, продавач, който убеждава колебаещ се човек да опита Исус. За някой от нас думата евангелизиране е неуместна. Мислим си, че е превъзходна идея за другите, но сме сигурни, че не е за нас. Но не бива да рекламираме, нито сме достатъчно умни, за да играем интелектуални игри с нехристияни. Евангелизирането обаче не означава да бъдем като амбулантен търговец, който подманва хората да си купят нещо, от което нямат нужда. Няма нищо общо с това да хванем хората за ревера и да им пробутваме на сила вяра, която не е по-дълбоко от джоба на ризата. Какво жестоко обвинение се съдържа в забележката. Можеш да откриеш хората, на които тя е свидетелствала по техния измъчен поглед. Евангелизирането просто означава да кажем на другите това, което знаем за Исус. Ние не проповядваме себе си, пише Павел във 2 Коринтияни 4 глава 5 стих. А Христос Исус като Господ. Без трикове, без измама, говорим истината. Цялата истина, нищо друго, освен истината. С любов. След това оставяме резултата на Бог.
В този свят, уважаеми слушатели, нищо не е сигурно. В посланието на Яков, 4 глава 14 стих, се казва: Вие не знаете какво ще бъде утре.
През ноември 1975 година огромният товарен кораб Едмунд Фицджералд потъна в студените води на езерото Superior по време на свирепа буря. Само една седмица преди трагедията, главният стюарт Робърт Рафърти писал на жена си: «Вероятно ще съм си от дома на 8 ноември, но нищо не е сигурно». Пророческата ирония на неговите думи стана явна, когато те бяха отпечатани в статията на един вестник. Там се изброяваха 29 члена на екипажа, които загинали при бедствието. Не минава и ден, без да ни се напомни, че земният ни живот може да приключи всеки момент. Всички трябва да четем некролозите. Едно послание се долавя високо и ясно. Днес сме тук, но утре може би ще сме си отишли. Какво е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, а после изчезва. Христос е котвата на душата. Той е платил цената за нашите грехове на кръст. Ако признаем вината си пред Бога, ще получим прошка и вечен живот чрез доверие в Него. Той е обещал да остане с нас дори в часа на смъртта. Дали вашият земен живот ви се струва безсмислен поради това, че нищо не е сигурно? Тогава се доверете на Исус. Той дава радостна увереност за вечността, която можете да имате още сега.
Следващия стих, който ще коментираме, е стих 11 от Евангелието на Матей, 6 глава. Той е твърде познат. Дай ни днес насъщния хляб. Това е част от образцовата молитва на Исус Христос.
Една жена, която приготвила храна за гладни работници земеделци по време на жетвата, ги наблюдавала как унищожават всяка хапка храна на масата. Тогава казала: «Добре, приготвих точно колкото трябва». За много от нас е трудно да гледаме по този начин на средствата, които са ни поверени. На края на храненето или на края на месеца, вярваме ли наистина, че Бог ни е дал достатъчно? Когато се молим: «Дай ни днес на същия хляб», колко смятаме, че Бог ще ни даде? Толкова, колкото желаем или толкова, отколкото имаме нужда? Специалистите по здравни въпроси казват, че ключът към доброто хранене е да ядем, докато гладът ни бъде задоволен, а не докато се натъпчем. Във всяка област на живота има разлика между истинския глад и лакомията. Много често ние желаем само още малко. Когато Исус поучава учениците си за молитвата, казва: «Вашият Отец зна от какво се нуждаете преди вие да му поискате, и така не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем». Когато Господ посреща нуждите ни, навярно ние трябва да видим Неговия промисъл от нова страна и да решим да изразяваме благодарността си, като казваме: «Татко Небесни, Ти ни даде точно толкова, колкото ни трябваше».
Скъпи приятели, в нашия християнски живот много често сме пред възможността да съдим или да бъдем толерантни. В Евангелието на Матей, 7 глава, 1 стих, ни се заявява много категорично: «Не съдете, за да не бъдете съдени». Но какво точно има предвид този стих, нека чуем.
Млад семейен мъж започнал да посещава порнографски магазин. Когато родителите му научили за това, те кротко и тактично му се противопоставили, без да го обвиняват. Синът отговорил с гняв, че не вижда вреда в това, което върши. Обвинил родителите си, че го осъждат. С сломени сърца те трябвало да наблюдават отстрани как той оставил съпругата и семейството си, изгубил работата си и накрая съсипал своя живот. Много хора днес биха казали, че неговите родители нямат право да го критикуват. Възможно е дори да цитират думите на Исус: «Не съдете, за да не бъдете съдени». Но в Библията е казано ясно, че ние сме отговорни смирено да се противопоставим на ближните вярващи, когато видим, че са впримчени в грях. Тези родители правили с любов точно това. Исус не казва, че не трябва да се противопоставяме на греха. Той предупреждава да не съдим. Апостол Павел пише, че любовта не държи сметка за зло. Ние трябва да оправдаваме другите при липса на доказателства, като признаваме собствените си ограничения. И трябва да отхвърляме всяко чувство за духовно превъзходство, да не би и ние да паднем в грях. Да се съпротивим на другия е сериозна отговорност. Упражнявайте внимателно и винаги внимавайте да не съдите.
В християнския живот често се случват и трудни моменти. Преминаваме през кризи. Какво е необходимо да правим в тези моменти? Отговор намираме в книгата Даниил, 3 глава, 18 стих. на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Нека за миг си припомним тази история с едни млади хора.
През вековете някои Божии слуги са се изправили пред вероятността да преминат през агонизираща смърт, ако не се отрекат от вярата си. Те са знаели, че Бог може да ги избави, но са знаели също, че за да постигне своите цели, той може и да не отговори на молбите им за свръхестествена помощ. В книгата Даниил трима млади евреи, пленници, се изправят пред избор на живот и смърт, да се поклонят на златния образ на царя или да бъдат хвърлени в огнената пещ. Отговорът им е непоколебим. Нашият Бог, на когато ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ, и добавят, но ако не, на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Но ако не, тези думи са предизвикателство за нашата вярност. Да предположим, че сме болни от болест, която ни усъкътява, да допуснем, че сме изправени пред срамен позор, да предположим, че изпитваме болезнена загуба. Молим за Божията намеса, но при всяко застрашаващо обстоятелство, нашата молба трябва да съдържа оговорката «но ако не». Дали нашето отношение е като това на Исус в Гецимания? Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Готови ли сме да изтърпим всичко, което ще прослави Бога и ще изпълни именно Неговите святи цели?
За да живеем един пълноценен християнски живот, ние трябва да получаваме и съвети. Трябва да изследваме Библията, но да се вслушаме в мъдростта на по-възрастните от нас. Ето какво разказва един проповедник.
Преди няколко години ме поканиха да говоря за водителството. Докато се подготвях, отворих конкорданса, за да направя справка за думата водителство, като очаквах да намеря дълъг списък от стихове, в които се обещава водителство от Бог. За моя изненада не намерих думата водителство, а думата водител и много стихове, които обещават, че сам Бог ще бъде водител на своя народ. Това откритие прибави свежо прозрение към моето пътешествие като християнин. Беше ми напомнено, че слепите хора се нуждаят от кучета водачи, а не от водителство на кучета. Дори ако кучетата можеха да говорят, колко незадоволително би било, ако стояха просто отстрани и извикове предупреждаваха слепи от разстояние. Внимавай! Наближаваш дупка! Внимавай! Тротуар! Тези безмълвни и новерни създания придружават своите невиждащи другари във всяка стъпка по пътя, изпълнявайки функцията на техни очи, като ги насочват в безопасна посока по пълните с опасности пътища. Някои хора искат Бог да бъде за тях като велика служба за съвети. Но когато виждането ни е замъглено и пътят ни е тъмен, както става често, ние имаме нужда от нещо повече, отколкото от един добър съвет. Нуждаем се добрият пастир да ни води. Когато следваме Христос всеки ден, ще имаме цялостното водителство, от което се нуждаем.
Много често съм чувал да се казва, че ние сме грешници. Да, грешници сме, но ние сме и нещо повече от грешници. В посланието до Галатяните 4 глава 7 стих апостол Павел казва: не си вече роб, син, и ако си син, то си Божий наследник чрез Христос.
Съществува древна история за един човек на име Астиак, който решил да унищожи царското бебе на име Кир. Той повикал един чиновник от своя палат и му казал да убие бебето принц. Чиновникът от своя страна предал бебето на един говедар, като му наредил да го заведе високо в планината, за да умре от студ. Говедарят и жена му обаче взели детето и го отгледали като свое. Израствайки в дома на тези смирени селяни, младежът естествено си мислил, че те са истинските му родители. Не знаел, че е цар по рождение, нито имал представа за своето потекло, тъй като мислил, че е селянин, той живеел като такъв. Много християни не осъзнават царското наследство, което имат в Христос. Живеят като духовни бедняци, а всъщност би трябвало да живеят като царе. Според Павел, вярващите всички са Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Той казва също: понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава, Отче, затова не си вече роб, а син, а и ако си син, то си Божий наследник чрез Христос. Бог ни е дал всичко, от което имаме нужда, за да живеем победоносен и пълноценен живот.
Скъпи приятели, вие слушате нашите поредици духовни размисли. Последният стих, който ще ви представя за днес в тази поредица, е стих 10 от 97-и псалом. Вие, които обичате Господа, мразете злото. Как да го мразим? Чуйте.
Кажи ми какво мразиш и ще ти кажа доста неща за теб. Възможно омразата да бъде силната страна на праведността, но е необходимо да има на нея знак, написан с големи червени букви. Бъди внимателен. Олив Мур, английски писател, живял през 19 век, изразява това предупреждение последния начин. Внимавайте с омразата. Омразата е страст, която изисква 100 пъти повече енергия, отколкото любовта. Пазете я за основателен повод, а не за отделни личности. Пазете я за нетолерантност, несправедливост, глупост, защото омразата е силата на чувствителния. Нейната големина и мощ зависят от себеотрицанието в употребата й. Ние сме склонни да хабим омразата си за незначителни обиди и различия. Забележки, отправени от политически опонент, могат да предизвикат нашата жлъч. Гневни писма, написани до редактора, често превръщат дребни неща в значителни поради патологията на нашата погрешно насочена омраза. Църкви се разцепват, когато омразата е насочена към хора, а не към силите около нас, които унищожават живота и надеждата. Старите методистки пътуващи проповедници били описвани като мъже, които никого не мразят, освен греха. Те приемали сериозно увещанията на псалмиста: «Вие, които обичате Господа, мразете злото», и на пророк Амос, който потиква своите читатели: «Мразете злото, обичайте доброто». Едно наставление, което е плодотворно да следваме.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завърши с една изненада. Ще ви представим поетичния рецитал «Не ще огасне любовта» с стихове на поета Радко Стоянов. ти толкова си хубава и нежна, владетелко на моето сърце, цъфтяща като роза белоснежна, докосната от моите ръце. Ухаеш ти на пролет и надежда, на ветри планини и небеса. В теб зората румена се вглежда, развяла слънчевата си коса.
Любимият идва, гласът му се чува, отеква сред хълмове буйни гори. Сърцето ми трепетно вече лудува, жадува за обич и светли зари. За мен любими са и кипрова китка и смирна сред моите млади гърди. Ах, колко е сладостна твоята напитка! Обич и вяра за мен бъди!
Прекрасна си, моя вълшебнице бяла, дойди, гълъбице, при мене сега. Земята за пролет е вече запяла, отхвърлила своята зимна тъга. Цветята разпукват забудени пъпки, на птиците чува се нежният глас. Надеждата идва с радостни стъпки и време за обич настава за нас.
Като печат ме служи на сърцето си, никой не може да спре любовта. Като звезда я носи на гърдите си, по-силна тя е дори от смъртта. Виж как изгарям сега в преизподнята, ще ме погуби до край ревността, даже реката и най-пълноводната не ще угаси от пожар любовта.
Колко красиви са само нозете ти, колко красиви са твоите ръце, колко са нежни и топли очите ти, колко плъмтящо е твоето сърце. Ти си зората на дните ми пролетни, приказка дивна, вълшебна си ти. Ти си мечтата на птиците прелетни и като слънце ликът ти блести.
Без тебе да живея, аз не мога дори един единствен ден. И тихо моля се на Бога да бъдеш винаги до мен. Спасителен е този път, по който влюбени вървят. Съдбата любовта признава, на нея щастието дава.
Най-възхитителна между девиците, тъй ароматни са твоите коси. Ти си единствена сред гълъбиците, маргариците на тебе руси. Утро си бяло от обич разцъфнало и красотата ти е светлина. Без любовта ти съм цвете изсъхнало и поразено от люта слана.
Сърце сърцето, щом обича, след порива сърдечен тича и вярата се ражда свята. Омайно слънцето блести и събужда, стоплина земята и дивна младостта цъфти. Неземен дар е любовта, божествен лъч от вечността, крила и сигурна опора.
От теб сияе мъдра светлина, ти пристан си, утеха и закрила. Една спокойна, зряла тишина, която има чудодейна сила. Винаги с тебе ще вървя до последния ми ден чудесен. Винаги молитви ще мълвя, да си моя най-прекрасна песен.
От изгрева на пролет бяла до сетния ни земен час ще пеят птиците за нас, за любовта ни разцъфтяла. Вървя по пътя на сърцето с любов, мечти и красота. Щастлива пее младостта и грее пурпурно небето.
Ето, потичат безброй аромати. В градината моят цветята цъфтят. Даже и царските златни палати вярната обич не ще заменят. Извор градински медена пита, благоуханен ливански нектар. Моята невеста е с мене честита. Тя ми е най-скъпоценният дар.
Любов изпълва моя ден, на приказка мечта вълшебна. На билка силата целебна, рубин от огън разтопен. Когато слеят се сърцата и пеят пролетни зари, царува горда красотата. Мечтателна е младостта, божествена е любовта и щастието тя ни дава.
Очите ти сини така ме привличат, че в тяхната бездна потъвам до край. Косите ти нежни на свила приличат, за мека постеля на мене ги дай. Ухаят цветята, ухаят звездите, дъхът ти ухая на смирна и крем, на билки вълшебни ухаят гърдите, градините сякаш цъфтят на Едем.
От вечните звезди засмени душите наши запленени създават своя земен рай. Душата звяра се теши, сърцето жар гореща крие. Животът често ни горчи, но пак усмивка търсим ние.
Когато чуят твоя глас на сребърни вълни звънливи, отлитат мислите мъгливи. Щастлив и горд се чувствам аз. От нежните слова унесен, понесен от вълшебна песен, аз дишам твоя аромат. Ти, роза бяла разцъфтяла, даряваш с обич този свят, тържествена и засияла.
Една любов живее в мен, една любов ме възвисява. Тъгите земни разпилява, светът се ражда променен. Пленителна е твоята сила, магия в себе си е скрила. Тя всичко с обич побеждава. Думи за обич, когато изричаш към светлината, когато вървиш, пее сърцето, защото обичаш. Пеят мечтите, защото гориш. Бъди ми път и светлина, бъди ми огън в тъмнина, жадуван пристан и надежда.
Небесна музика звучи и стихва цялата вселена. Целувам твоите очи, звездице моя въщелена. Когато шепнеш за любов и бият радостно сърцата, да стана птица съм готов, криле разтворил в небесата.
О, моята любов е тиха, нежна, разтворила сърцето ми до край. Тя вярна е и силна, и безбрежна. На нея своето сърце отдай. Няма река без водите забързани, няма море без пенливи вълни. Двамата с тебе сме здраво привързани, Бог ни навеки за обич плени.
Звезди ли са очите ти големи? Небесна ли е твоята красота? Та раждат се в сърцето ми поеми и блика като песен любовта. Лицето ти искам да видя свенливо, гласът ти да чуе кристален, звънлив. Сърцето ти искам да бъде щастливо, животът усмихнат, блажен и красив.
Все те гледам, без да се нагледам. Все те викам, да ме утешиш. как в сърцето си да те зазидам винаги и с мене да вървиш. Желая аз съдбата ти щастлива, красиви думи за любов да шепне, а любовта да бъде цвете живо, което никога да не повехне.
Не мога злато да ти дам, пари, богатство или слава. Сърцето ми е твоят храм и в него любовта остава. Вземи от мене този дар и стръх от ароматно цвете. Вземи горещата ми жар, любов в очите ти да свети. По-ветро грее твоето лице от нежната куприна на дъгата. По-скъпи ми са твоите ръце от всичките богатства на земята.
Мой си любими, пленен си навеки, както съм пленница твоя и аз. Чакат ни звездни и лунни пътеки и нека завинаги Бог да е с нас.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.